Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի մարտի 29-ն է, Հայաստանում և ամբողջ աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը առայժմ ավելանում է, հարյուրավոր երկրներ շարունակում են պայքարը վարակի դեմ, Ֆրանսիայում կորոնավիրուսից վախճանվել է անվանի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանը, կյանքը կորոնավիրուսի օրերին, ընտրություններ Արցախում, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Աշխարում կորոնավիրուսի զոհերի թիվն անցել է 30,000, Իսպանիայում այսօր հաղորդվել է մահվան շուրջ 840 նոր դեպքերի մասին, ընդհանուր հաշվով այդ երկրում մահացել է ավելի քան 6,500 մարդ, դա Իտալիայից հետո ամենաողբերգական ցուցանիշն է, Իտալիայում մահացածների թիվն անցել է 10,000-ը, ամբողջ աշխարում ախտահարվածների թիվը մոտ 670,000 է, Միացյալ Նահանգներում մարտի 29-ի դրությամբ վարակվել է ավելի քան 124,000 մարդ, մարտի 27-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վավերացմամբ ուժի մեջ մտել կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարին և համավարակից տուժած տնտեսության համար $2 տրիլիոն հատկացնելու փաթեթը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի քաղաքային մասնաճյուղի 14 աշխատակիցների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, այդ մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը, նահավելել է, որ իրականացվել են կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները, նշեմ, որ վերջիններս նոր դեպքեր չեն, ներառված են եղել մարտի 28-ի վիճակագրության մեջ, ասվում է նրա Facebook-յան էջում։ Կորոնավիրուսից վարակման հետևանքով 75 տարեկան հասակում մահացել է ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Օդեսեն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանը, այդ մասին հայտնում է դեպարտամենտի Թվիտերյան միկրոբլոգը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը սոցիալական ցանցում իր ցավակցությունն է հայտնել, գրելով «Վիշտը անսահմանը խորապես ֆրանսիացի և միևնույն ժամանակ իր արմատներին մշտապես հավատարիմ Պատրիկ Դևեջանը հայ-ֆրանսիական բարեկամության մեծ դերակատար էր և խորհրդանիշ»։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Facebook-ում գրել է ցնցված են ֆրանսահայ ականավոր գործիչ Ֆրանսիայի Օդեսեն դեպարտամենտի գլխավոր խորհրդի նախագահ պաշտոնաթող նախարար Պատրիկ Դևեջանի մահվան լուրից։ Իրանում անցած 24 ժամում գրանցվել է կորոնավիրուսով ախտահարման 139 նոր դեպք, մարտի 29-ի դրությամբ Իրանում ընդհանուր հաշվով վարակվել է ավելի քան 38,300 մարդ, մահացել է 2,640 հիվանդ։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակ Կիանուր Չահամփուրի փոխանցմամբ ավելի քան 3,460 հիվանդ կրիտիկական վիճակում է։ Ուրախ եմ հայտնել, որ 12,391 հիվանդ ապաքինվել է, հաղորդել է խոսնակը։ Իրանը կորոնավիրուսով ամենաախտահարված պետություններից մեկն է և վարակվածության ցուցանիշով զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին, Իտալիային, Իսպանիային և Չինաստանին։ Նախագահ Հասան Ռոհանին հավաստիացրել է, որ իշխանությունները առաջիկա երկու շաբաթում պետք է զսպեն վարակի հետագա տարածումը։ Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում ֆինանսական միջոցներ խնայելու համար առաջարկել է մինչև այս տարեվերջ 50%-ով կրճատել բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձը։ Չինովնիկները պետք է գիտակցեն, որ եկել է գոտիները ձգելու ժամանակը։ Կառավարությունը առաջարկում է ծրագիր, ըստ որի նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկը վաստակողը դրա կեսը ստանա, ասել է Շմիգալը։ Ուկրաինայում 10 նվազագույն աշխատավարձը կազմում է 47,000 հրիվնա, ինչը հավասար է մոտ 1,900 ամերիկյան դոլարի։ Վարչապետը առաջարկում է բացառություն անել միայն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներգրավված մասնագետների, ինչպես նաև պաշտպանության և ազգային անվտանգության բնագավառների ծառայողների համար։ Չեխիայում մարտի 29-ի դրությամբ կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը հասել է մոտ 2690-ի, մահացել է 13 հիվանդ։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն ասել է, թե կառավարությունը հավանաբար կդիմի խորհրդարան, մինչև ապրիլի 11-ը գործող արտակարգ դրությունը ևս 30 օրով երկարաձգելու առաջարկով։ Չեխիայում մասամբ մեղմել են առևտրի և որոշ ծառայությունների նկատմամբ սահմանված արգելքները, սակայն բնակիչները պարտավոր են բոլոր հանրային վայրերում և տրանսպորտում, այդ թվում սեփական մեքենաներում, պաշտպանիչ դիմակներ կրել, պահանջը խախտելու համար նախատեսվում է խոշոր տուգանք։ Ճապոնական մամուլի փոխանցմամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն և Ճապոնիայի կառավարությունը ծրագրում են այս ամռանը Տոկիոյում նախատեսված և կորոնավիրուսի կապակցությամբ հետաձգված օլիմպիադան անցկացնել հաջորդ տարվա գրեթե նույն ժամանակաշրջանում։ Ամառային օլիմպիադայի բացումը հավանաբար տեղի կունենա 2021 թվականի օգոստոսի 23-ին, իսկ փակումը հուլիսի 23-ին, իսկ փակումը օգոստոսի 8-ին։ Այս տարվա օլիմպիադայի հետաձգումը առաջինն է արդիական օլիմպիական շարժման 124 տարվա պատմության ընթացքում, թեպետ եղել են նաև օլիմպիադաների չեղարկումներ, 1940 թվականին պատերազմի կապակցությամբ չեղյալ է հայտարարվել նույն Տոկիոյում նախատեսված օլիմպիադան։ Այսքան նորվա լրահոսից և այսպես Հայաստանում հաղորդվում է կորոնավիրուսի ախտահարման նոր դեպքերի մասին, դժբախտաբար կան մարդկային կորուստներ, սակայն իրավիճակը մասնագետների հավաստիացմամբ վերահսկելի է, թերևս կա մեկ թերացում, ոչ բոլորն են ըմբռնում հիմնական ժամանակը տանը մնալու կարևորությունը, շաբաթներ առաջ այդ պահանջը անտեսել են Իտալիայում, Իսպանիայում, ինչ է կատարվում Հայաստանում, լսենք Նաիրա Բուլղադարանի ռեպորտաժը։
Այսօր առողջապահության նախարարությունը հաղորդեց, որ նոր կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 2 մարդ։ Այսպիսով Հայաստանում մահացածների թիվը հասավ 3-ի։ Նրանց բոլորի առողջական վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, բուժվում էին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ունեին թոքաբորբ և ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Ինչպես արդեն հայտնել էինք, 3 մահացողները կին և տղամարդ 73 և 55 ամյա էին, երկուսն էլ ունեցել են թոքաբորբ երկկողմանի, նաև ուղեկցող մի շարք հիվանդություններ, օրինակ 73 ամյա տղամարդն ունեցել է շաքարային դիաբետ, սրտի իշեմիկ քրոնիկ հիվանդություն, զարկերակային հիպերտոնիա, 55 ամյա կինը ևս ունեցել է երկկողմանի թոքաբորբ, ինչպես նաև սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային գերճնշում, այսինքն երկուսն քրոնիկ ուղեկցող հիվանդություններ են ունեցել։
Մարտի 28-ի դրությամբ Հայաստանում վարակագիրների թիվը ավելացել է 51-ով, ընդհանուր առմամբ մեր երկրում կորոնավիրուսի հաստատված հիվանդություն ունի 424 մարդ, ապակինվել է 30 անձ, թեստերից 2054-ը հասական արդյունք են տվել, փաստացի բուժվում է 391 անձ։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն այսօր հաղորդեց, որ կորոնավիրուս է հաստատվել նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի քաղաքային մասնաճյուղի 14 աշխատակիցների մոտ։ Սա նոր դեպք չի, նրանք ներառված են մարտի 28-ի վիճակագրության մեջ, շեշտեց Նիկողոսյանը։
14 աշխատակիցները հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի քաղաքային մասնաճյուղից են եղել, որոնց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, այս պահին աշխատակիցները մեկուսացված են, իրականացվել են բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները։
Զինված ուժերում վարակագիր է 5 զինծառայող։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը փոխանցեց, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Առողջապահության նախարարության մշակած քարտեզի համաձայն մարտի 28-ի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքերով առաջին տեղում մայրաքաղաք Երևանն է, այստեղ 151 դեպք կա արձանագրված, երկրորդ տեղում Կոտայքի մարզն է 57 դեպքով, երրորդ տեղում Արարատի մարզը 56 դեպքով, Արմավիրի մարզում արձանագրվել ընտրվել է վարակի 52 դեպք, Շիրակի մարզում 5 դեպք կա, Արագածոտնում 4, իսկ Լոռիում եւ Սյունիքում 2-ական։ Երեկ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ասել էր, որ պետք է այս մի շաբաթը հնարավորինս խիստ պահպանել պարետատան սահմանած սահմանափակումները, որպեսզի մաքսիմալ կանխվի կորոնավիրուսի տարածումը։
Հիմա իրավիճակը Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված, գիտեք, որ բավականին լարված է, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, դեռևս իրավիճակը համարվում է կառավարելի եւ մենք պետք է իսկապես այս մի շաբաթը հնարավորինս խիստ պահպանենք պարետատան սահմանած սահմանափակումները, որպեսզի մաքսիմալ կառավարելի պահենք կորոնավիրուսի տարածումը եւ իհարկե մեր առողջապահական համակարգը անհաղթահարելի, անտանելի ծանրաբեռնվածության չի ենթարկենք։ Իհարկե պարզել, որ սա հորժակի տնտեսական վնասներ է բերում, բայց տնտեսական վնասները աշխատենք վերականգնենք, վերականգնելի է։ Կարևոր է, որ մենք ամեն ինչ անենք մեր ավագ սերնդի, մեր հայրենակիցների առողջությունը կյանքը պահպանելու համար։
Պարետ Տիգրան Ավինյանն էլ կարճ հաղորդագրություններ է ուղարկում քաղաքացիներին, շնորհակալություն հայտնելով տանը մնալու համար։ Մարտի 16-ից սահմանված արտակարգ դրությունն առավել խստացվեց մարտի 24-ին, սահմանափակվեց մարդկանց ազատ տեղաշարժը, բացառություն են կազմում պարետի որոշմամբ սահմանված բացառիկ դեպքերը, օրինակ, այցելություններ մթերային խանութներ, դեղատներ, խնամքի կարիք ունեցող անձանց, հոգեհանգստի արարողություններ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը երեկ հայտարարեց, չի բացառվում, որ մարտի 16-ից սահմանված արտակարգ դրության սահմանափակումները, մասնավորապես քաղաքացիների տեղաշարժը, շարժը սահմանափակող մեկ շաբաթյա արգելքը երկարաձգվի ևս մեկ շաբաթով։ Ոստիկանությունն իր հերթին տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 9:15-ը մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այս սահմանափակումները խախտելու փաստերով 158 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ընդհանուր առմամբ, պարետի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև մարտի 29-ի ժամը 15-ը 2620 անձի նկատմամբ են նման արձանագրություն կազմվել, ընդ որում մայրաքաղաքում 1357 քաղաքացու, մարզերում 1263 քաղաքացու նկատմամբ։ Մարտի 29-ին ժամը 9:15-ը ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները հանրապետությունում հայտնաբերել են 117 տրանսպորտային միջոց, որոնց մեջ եղել են 2-ից ավելի անձինք։ Ընդհանուր առմամբ, պարետի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց սկսած մինչև մարտի 29-ի ժամը 15-ը հայտնաբերվել է 2107 տրանսպորտային միջոց, որոշումը խախտած բոլոր անձինք չեցվել են մեքենաներից։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ են կազմվել հասարակական տրանսպորտի 50 վարորդների նկատմամբ, որոնք տեղափոխել են սահմանված քանակից ավելի ուղևոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տխուր լուր հաղորդեցին Փարիզից վախճանվել է ֆրանսացի անվանի պետական գործիչ հայազգի Պատրիկ Դևեջյանը, Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջանի փոխանցմամբ խորապես ֆրանսացի եւ միևնույն ժամանակ իր արմատներին մշտապես հավատարիմ Դևեջյանը հայ-ֆրանսական բարեկամության մեծ դերակատար եւ խորհրդանիշ էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել Դևեջյանի մահվան կապակցությամբ։ Հիմա լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի ռեպորտաժը Փարիզից։
Այսօր առավոտյան ստացվեց ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Օդեսայի շրջանային խորհրդի նախագահ, նախկին նախարար Պատրիկ Դևեջյանի մահվան ցնցող լուրը։ Մահը տեղի է ունեցել մարտի 28-ից 29-ի գիշերը։ Հիվանդ կորոնավիրուսի վարակով չորեքշաբթի օրվանից նա հիվանդանոցում էր և գտնվում էր հսկողության տակ։ Նա ինքն էլ Թվիտերում հայտնել էր իր հիվանդության մասին, նշել նաև, թե վտանգը անցել էր արդեն և որ ինքը ապաքինվում էր, բայց պատահել էր անսպասելին։ Պատրիկ Դևեջյանը 75 տարեկան էր։ Լրատվամիջոցները այսօր լայնորեն արձագանքում են Պատրիկ Դևեջյանի մահվանը, որը, ինչպես ասաց այս առավոտյան Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, հսկայական կորուստ է ոչ միայն Օդ-դե-Ֆրանսի, այլև Իլ-դե-Ֆրանսի և ողջ Ֆրանսիայի համար։ Քաղաքական գործիչները նախկին թե ժամանակակից մեծ ցավով են արտահայտվում Պատրիկ Դևեջյանի մահվան արդիվ։ Իրենց ուղերձներում Ֆրանսուա Օլանդից մինչև Նիկոլա Սարկոզի և դեռ ուրիշներ, նրանք Պատրիկ Դևեջյանի ներկայացումն իբրև փայլուն միանհատականություն, հանձնարու սկզբունքային քաջարի զարգացած եւ իրապես ուրույն մի անհատականություն Ֆրանսիայի քաղաքական կյանքում։ Նախկին վարչապետ Ժան-Պիեր Ռաֆաղանը հիշատակում է Դևեջյանի գործնեությունը իբրև նախարար, մի գործնեություն, որը պատիվ է բերում, նշել է նա այդ պաշտոնին։ Պատրիկ Դևեջյանի մահվան արդիվ հրապարակված իմ համացանցում տեղ գտած հատուկ հաղորդագրությունը ներկայացրել է Դևեջյանի կենսագրությունը իբրև քաղաքական գործիչ, անդրադառնալով նրա հայկական ծագմանը, նշելով, թե Դևեջյանը հպարտ էր իր հայկական ծագման համար և անդադար պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման և այսօրվա Հայաստանի զարգացման։ Լսենք այժմ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Արաթուրանյանին, որը հետևյալ սրտառուճ խոսքերով արտահայտվեց.
Beaucoup le diront, c'est une perte immense. Déjà l'émotion.
Patrick Devejani ma haskayakan korust e, vori arachatsrat huzum hamakel e tsakumov hay bolor khagakatsineri. Yes ait masin stanum em ughertner, Twitter-ner, vkayutyunner. Charles Aznavour-i mahvanits 1.5 tari heto մենք կործրեցինք մեր համայնքի երկրորդ ամենահիմնական սյունը։ Պատրիկ Դևեջյանը հիմնական անհատականություններից մեկն էր հայ դատի պաշտպանության և այդ 40-ական, 50-ական թվականներից ի վեր դեռևս։ Նա ներկա էր մեր զորաշարժներում 75-ական թվականներին, նա հանդես է եկել հայ ազատամարտիկների պաշտպանությամբ և այդ մի ժամանակաշրջանում, երբ նա Ժակ Շիրակի և նրա ղեկավարած կուսակցության փաստաբաններ։ Պատրիկ Դևեջյանը, շարունակում է Արաթուրանյանը, կարողացել է միշտ զուգակցել հանրապետության հանդեպ ունեցած իր պարտավորությունները հայ դատի պաշտպանության հետ։ Նա միշտ պայքարել է այդ գաղափարների պաշտպանությանը մասնակցել տալու համար Ֆրանսիայի վարած քաղաքականությանը։ Այդպես է, որ ազգային ժողովը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը 1998 թվին մի նիստի վերջում իր արտասանած արտակարգ ելույթից հետո, որը դեռ շատերից հիշողության մեջ է, և այդպես է, որ 3 տարի անց նախագահ Ժակ Շիրակը վավերացրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքը, բացատրում է Արաթուրանյանը և ավելացնում. Մենք շատ բան ենք պարտական Պատրիկ Դևեջյանին, այդ թվում Հայաստանի և Արցախի հետ Ֆրանսիայի իշխանությունների մերձեցումը հայկական համայնքի նկատի առնելու առումով նաև։ Դևեջյանը այն բացառիկ քաղաքական գործիչներից էր, որն ուներ ապագայի տեսլականը։ Très bien. Նախորապես զրոշմված էր ցեղասպանության հարցով և պետք է ասել, որ մենք աշխատել ենք նրա հետ միասին այդ հարցում մինչև վերջ հիանալի համագործակցությամբ, նշեց Արաթուրանյանը։ Ռուզան Քրեյան, Ազատություն Ռադիոյի Փարիզ։
Մարտի 29-ին Երևանի ժամանակով 3:19:00-ի դրությամբ աշխարում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 680,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 32,000 մարդ, բայց նշենք, որ ամբողջությամբ ապաքինվել է ավելի քան 146,000 հիվանդ, ինչը հիրավի կարևոր հանգամանք է։ Ինչ է կատարվում տարբեր երկրներում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է արդեն 700,000-ին, մահացածներին դանցել է 30,000-ից բուժվել է ավելի քան 145,000 մարդ։ Մի քանի օր է վարակվածների թվով առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վերջին տվյալներով արձանագրվել է ախտահարման ավելի քան 125,000 դեպք, կամ ողջ աշխարհում առկա դեպքերի մոտ 1/5-ը։ Կտրուկ ավելացել է նաև մահվան ցուցանիշը, անցած 5 շաբթի հաղորդվել էր, որ նահանգներում արդեն 1,000 մարդ է մահացել նոր կորոնավիրուսի պատճառով։ Այսօր հաղորդվեց, որ այդ ցուցանիշը հասել է 2000-ի, այսինքն 3 օրում մահացել է այնքան մարդ, որքան նախորդ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Վարակի էպիկենտրոնը Նյու Յորքն է, քաղաքը, որ երբեք չէր քնում, այժմ թաղված է լռության ու սպասման մեջ։ Տեղական իշխանությունները հավելյալ տարածքներ են առանձնացնում հիվանդանոցների և բուժօգնության համար։ Մենք չպետք է սպասենք վիրուսի հարձակմանը, հետո հակազդենք, մենք պետք է առաջ անցնենք նրանից, նախորդին դիմելով Նյու Յորքցիներին հայտարարում էր նահանգապետ Անդրյու Կուոմոն։ Ես քիչ առաջ եմ խոսել նախագահ Թրամփի հետ և ստացել հիվանդանոցների համար ևս 4 տարածք առանձնացնելու թույլտվություն։ Սա մեծ առավելություն կտա մեզ, կարող ենք ևս 4000 մահճակալ տեղադրել, ընդ որում Նյու Յորքի յուրաքանչյուր թաղամասում կունենանք առանձին կենտրոն, ասում էր նահանգապետը։ Նախագահ Թրամփը 3-ուշ-3-ան հայտարարել է, թե Նյու Յորքում կարանտին հայտարարելու, մուտքն ու ելքը հարգելափակելու անհրաժեշտություն առայժմ չի տեսնում։ Ավելի ուշ, սակայն, ֆինանսների նախարար Նուչինը նշել է, որ վարակի հակազդման ազգային շտաբը լրջորեն դիտարկում է նաև այդ հնարավորությունը։ Եվրոպայում վարակի էպիկենտրոնը շարունակում են մնալ Իսպանիան և Իտալիան, մինչ օրս ողջ աշխարհում արձանագրված մահվան դեպքերի կեսը բաժին է ընկնում հենց այս երկու երկրներին։ Իտալիայում մասնավորապես մահացել է արդեն ավելի քան 10,000 մարդ, Իսպանիայում 6,000-ից ավելին։ Վարակի տարածումը կանխելու համար Իսպանիայում կառավարությունը որոշել է խստացնել ոստիկանական հսկողությունը մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Իտալիայում էլ իշխանություններն այս նպատակով գործի են դրել երկրի օդուժը։ Ոստիկանները մասնավորապես երկնքից ուղղաթիռներով են հետևում արձանագրելու մարդկանց կուտակումները քաղաքի այս կամ այն հատվածում։ Նախորդին Իտալիայի իշխանություններն էլ ավելի են խստացրել կարանտինը խախտելու համար սահմանված տուգանքները։ Այսուհետ կարգազանցներին սպառնում է 400-ից 3000 եվրո տուգանք, նախկինում սահմանված 200-ի փոխարեն։ Անցած 1 օրում հակառեկորդ է սահմանել նաև Մեծ Բրիտանիան, 24 ժամում մահացել է 209 մարդ։ Վարակված է ավելի քան 17,000 մարդ, նրանց թվում են նաև երկրի վարչապետն ու առողջապահության նախարարը։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր զգուշացրել է, առաջիկա շաբաթներին իրավիճակը էլ ավելի կբարդանա, հետո կսկսի կարգավորվել։ Կորոնավիրուսի պատճառով կառավարական տանն առանձնացած վարչապետը նամակ է ուղարկել երկրի 30 միլիոն բնակիչներին, հորդորելով հետևել սահմանափակումներին և տանից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արդարադատության նախարար Մայքլ Գուվն էլ բանավոր ուղերձը հղել, զգուշացնելով. «Կարանտինը կարող է երկար շարունակվել. Ես չեմ կարող ճշգրիտ կանխատեսումներ անել, սակայն ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի, որ այդ ժամանակահատվածը կարող է տևական լինել», ասել է նա։ Լոնդոնի այս զգուշացումներից ժամեր առաջ հաղորդվել էր, որ կորոնավիրուսից մահացածների թվում է նաև երկրի հեղինակավոր վիրաբույժներից մեկը, 63-ամյա Ադիլ Էլ-Թայարը, ով որպես կամավոր էր միացել վիրուսի տարածման դեմ պայքարին։ Ռուսաստանում ևս այսօր վարակակիրների ռեկորդային աճ է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 1500-ից։ Նրանց գերակշռող մասը մայրաքաղաքում են, ընդ որում տեղի վիճակագրությունը փաստում է, որ նոր կորոնավիրուսը միայն տարեցներին չէ սպառնում։ Այսօր մոսկովյան իշխանությունները հաղորդել են, որ մեգապոլիսի հիվանդանոցներում արհեստական շնչառության սարքին միացված հիվանդների 40%-ը մինչև 40 տարեկան երիտասարդներ են։ Մոսկվայում դեռ կարանտին հայտարարված չէ, իշխանությունները սակայն հորդորում են հնարավորինս սահմանափակել շփումները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հայտարարել է, որ բարձրաստիճան բոլոր հյուրերը, ինչպես նաև նախագահի աշխատակազմի բոլոր աշխատակիցները, մինչև Պուտինի աշխատասենյակ մտնելը կորոնավիրուսի թեստ են հանձնում։ Իրավիճակին բոլորովին այլ կերպ է նայում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող առաջնորդը, ով ավելի վաղ ֆսիխոզ էր որակել կորոնավիրուսի հետ կապված այս իրավիճակը, 3 կրկին սառցադաշտ է դուրս եկել հոկեյ խաղալու։ Ի տարբերություն մյուս երկրների, Բելարուսը սահմանները չի փակել, դասերը չեն չեղարկվել, մարզական հանդիպումները շարունակվում են։ Ավելի լավ է կանգնած մեռնել, քան ապրել ծնկաչոք, հայտարարել է նա։ Լրագրողի հարցին, թե կա մի բան, որ կարող է խանգարել ձեր խաղին, Լուկաշենկոն պատասխանել է. «Չեմ հասկանում, ինչու պիտի խանգարի, այստեղ ոչ մի վիրուս չկա. Սա սառնարան է, ինչը շատ օգտակար է առողջության համար. Սառույցից ու սպորտից ավելի լավ դեղամիջոց վիրուսների դեմ ուղղակի չկա»։ Ավելի վաղ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հորդորել էր բելարուստիներին վիրուսի դեմ պայքարելու համար տրակտոր քշել, օղի խմել և այցելել 4 սաունա։
Ավետյաց երկրում հայերը հակազդում են, կազմակերպվում են և օգնում են միմյանց, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Ինչպես մեծար արևելյան մյուս համայնքներում, այնպես էլ Իսրայելում հայկական կազմակերպությունները մտադիր են նոր մարմին ստեղծել, որն օգնություն կցուցաբերի առավել կարևոր ընտանիքներին։ 2014 թվականին Իսրայելում ստեղծվել էր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբը, որի մեջ ընդգրկված էին դաշնակցական ու ռամկավար կուսակցությունների տեղի կառույցների պատասխանատուները, բարեսիրած միությունն ու պետախտիկվա Իսրայելահայերի նահերի և նոյանտապան հայկական կրթական միությունները։ Հանձնախմբի աշխատանքներն 2016 թվականից ավելի պասիվ էին ու հիմնականում ապրիլի 24-ի միջոցառումների ժամանակ էին համընդհանուր ցույցերի ու հավաքների որոշումներ կայացնում։ Մի քանի օրյա քննարկումների արդյունքում որոշվել է ստեղծել նույն կազմակերպությունների մասնակցությամբ նոր մարմին, այսպես կոչված օպերատիվ շտաբ, որը կկարողանա սեփական միջոցներով օգնություն տրամադրել թեկուս ընդդամթերքի տեսքով առավել խոցելի ու ծանր պայմաններում հայտնված Իսրայելի հայերին։ Երուսաղեմի միությունները հանդիպելու են հայոց պատրիարքի հետ ու քննարկելու են այս կազմակերպության ստեղծման անհրաժեշտության խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելում այս պահի դրությամբ իրավիճակն ավելի է պարտանում։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 3865 հիվանդ կա, 12 մարդ է մահացել, 54-ը գտնվում է ծայրահեղ ծանր, 66-ը ծանր և 82 քաղաքացի միջին ծանրության վիճակում։ Առողջացել է ընդամենը 89 մարդ։ Երկրին ամբողջությամբ կարանտինի մեջ է, տանից կարելի է հեռանալ միայն 100 մետր, իսկ գնումներ կարելի է կատարել միայն մոտակա խանութներում։ Այսօր սպասվում է կարանտինի պայմանների էլ ավելի խստացում, որն ուժի մեջ է մտնելու մարտի 30-ից։ Մարտի 25-ից Երուսաղեմում փակվել է նաև Սուրբ Հարության տաճարը։ Հայկական, հունաց ու լատինաց պատրիարքաների հայտարարությունը մարտի 26-ին հրապարակվեց, ըստ որի կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու համար փակվել է տաճարը, սակայն եկեղեցական առողությունները շարունակվելու են պարբերաբար։ Հիշեցնենք, որ տաճարի դռները փակվել են նաև 2018 թվականի Գարնանը, բայց այն ժամանակ ընդդեմ Իսրայելի վարած քաղաքականության դեմ կառավարությունը փորձում էր հարկատու դարձնել հազարամյակներով հարկերից ազատված պատիարքարաններին։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Երուսաղեմի հոմանիտմենի նախկին ատենապետ ու այս ձեռնարկի համահեղինակ Սերոբ Սահակյանի հետ։ Նախ իրավիճակի մասին հարցրեցինք թե Երուսաղեմում և թե Պաղեստինում։
Արևելյան Երուսաղեմի բարակային քրեչը շարժում չդա, բոլոր այդ խանութները նվերներու և այլն խաղճարմագի փոլոնալ փագեն, տուրիզմը սածից երբեք մեկ տուրիստի անգամ հանդիպել չգա, քաղաքական փոխանաբադային վիճակ է։ Մեր հայկական շրջանակի եթե ասենք, մենք քոնե օրը մեկ արծիվ դուրս կանք դեպի Վանք, քիչ մայստես հայկական թաղը բզիկ շրջավորիտմը ու այդքան դունգը վերնցարնանք։ Այդ է, մեր կոբալդույն է։
Պետխեհեմում ըստ պաշտոնական տվյալների 85 հիվանդ կա, մեկ մարդ էր մահացել, մի մասն արդեն բուժվել է, սակայն Պաղեստինում ավելի խիստ միջոցներ են կիրառվում, քան Իսրայելում, համոզված է պարոն Սահակյանը։
Այդ կողմերը քրեչ երթևեկություն չի գա, բացի անմիջական ու դերիքի կամ թե ասենք մանչարեղենի, ուրիշ ոչ մեկ բան ոստիկան չի շահդսկե, որև իրենց վարակային այդ կորոնայի ասենք դարաժումը ավելի մեծ սպառնալիք է, քան թե մեզ ասենք Իսրայելի։ Այնտեղ ոչ մեկ պատրաստություն չգա, աստված միառասյա վարակումը եթե մոլեկնի։
Ինչ վերաբերում է նոր մարմնի արտակարգ շտաբի ստեղծման աշխատանքներն, ապա
մենք որպես Իսրայելապնակներ ժամանակ դե որ մենք հալ որպես Երուսաղեմահայ կամ ծրբ Իսրայելահայ համայնք գազմագերվենք, որովհետև եթե քանի մոր եւս դեպի այս ներգաղթնաբն անպայման թե պիտի ընդանեկան բարականեր եւ այլն, որոնք անմիջական տնտեսական հարցերը արշեպիտի գտնվին, եւ ես կգարձեմ թե մենք պետք է նախահարցակերնողը լանք այսպիսի ասենք օժանդակության, որտեղ ես չեմ ուզեր վերջը այդպիսի հարցին անբարասխան մնքե ուրեիք թուք։
Լիբանանում եւ Սիրիայում հայկական համայնքներն արդեն կազմեն են նման հանձնախմբեր ու չափազանց կարեւոր է նաեւ այստեղ ունենալ նման կառույց, որպիսի վերջինս կարողանա օգնել կարիքավոր հայերին։ Երուսաղեմում օրինակ հին քաղաքում, քանի որ շատ տարածներ պատկանում են քրիստոնեական պատրիարքարաններին, ուստի հարկերի, բնակարաններ ու խանութների վարձավճարների զիջումների ակնկալիքներ ունեն նաև հայերը։
Ունաց պատրիարքությունը արդեն այդպիսի հրովարտակով մեջ եղավ և բոլոր բարձր իսլամ թե քրիստոնե վարձորների այս տարվա համար սարեցուց կամ ասենք թե ամբողջ վերբերցուց, նույն ձևով նաև վերաբերեցավ Աուքաֆը, որը դաշգական այդ հիմնարկն է խանութներու դների հին քաղաքի մեջ, անոնք էլ այդ 2020-ի բարքը չեղյալ նկարեցին վարձը, հավանաբար վաղը լադինաց այդ հարդարությունը եթե չերած մինչև այժմ, և հետևաբար հայսարերքում չի գնար ամասը մնալ այդպիսի մոդելցումի մադիգար թարմեն համաս
Ինչ վերաբերում է ապրիլի 24-ի միջոցառումների չեղարկման, ապա նախկին ատենապետը համաձայն է ոչ թե չեղարկման, այլ հետաձգման տարբերակի հետ։
Հետաձգ ընկելը բնականն է, որ պետք է դածկվի, այսինքն, որովհետև երբ որ երթուղի իրավունք չկա, ցույցի իրավունքը սահմանապակե 20-30-ով գալի չէ, որ այսպեսի շարժումն էլ խո ապրիլի 24-ի վերաբերող։
Իրեպ Իսրայելի 12-րդ հեռուստալիքն իր հաղորդումներից մեկում անդրադառնալով Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի այս ճգնաժամի ժամանակ գործնեությանը տեղեկացել էր, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր զանգահարել հրեա իր գործընկերոջը։ Ինչպես տեղեկացանք նախագահականից, նրանք տեղեկություններ են փոխանակել իրենց երկրներում կորոնավիրուսի վարակի կանխարգելման և հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ Իսրայելն աշխարհում ունի լավագույն զարգացած ու առաջադեմ գիտահետազոտական նորարարությունների վրա հիմնված ժամանակակից բժշկություն և առողջապահական համակարգ, ուստի նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Իսրայելի աջակցությունն ինչպես մասնագիտական խորհրդատվության, այնպես էլ սարքավորումների և պարագաների տեսքով զգալի օժանդակություն կլինի Հայաստանի համար կորոնավիրուսի հաղթահարման գործընթացում։ Կողմերը պայմանավորվել են գործադիր մարմնի առողջապահական մարմինների պատասխանատուներ մակարդակով հեռախոսազրույցներ ունենալ ու անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսակապի միջոցով ընդլայնված քննարկում անցկացնել, տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մարդիկ ստիպված են ապրել և աշխատել կորոնավիրուսի պայմաններում, հանրային ակտիվության, առևտրի, ժամանցի հետզհետե ավելի մեծ հատված է հանգրվանում ինտերնետի դաշտում, մատչելի են դառնում նորանոր ծառայություններ, ծնվում են նոր գաղափարներ ու նախաձեռնություններ։ Մի քանի տասնամյակ առաջ երևի հոգեբուժարան կտանեին մեկին, ով կասեր, թե մի օր հնարավոր կլինի հարսանիք կազմակերպել թվային տարածքում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ոչ թե տնից աշխատանքի ու դասի, այլ հենց տանը միջոցառումներ կազմակերպող հայաստանյան ընկերություններից մեկն անգամ պատրաստ է օնլայն հարսանիք նշանրեք ու ծնունդ կազմակերպել։ Այս օրերին ստիպված էին բազմաթիվ միջոցառումներ չեղարկել ու իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել։
Այն ինչ որ պետք է լիներ միջոցառման ժամանակ՝ շոու ծրագիրը, դիջեյը, պարուհիները եւ այլն, բոլորը աշխատելու են օնլայն հարթակում։
Միջոցառումներ կազմակերպող ընկերություն ու մարցանց հարսանիքի, նշանդրեքի կամ ծնունդի պատվերներ դեռ չեն ստացել։ Փոխարեն է հիմա տեղական ընկերություններից մեկի հոբելյանական միջոցառման են պատրաստվում, բազմամարդ, սակայն օնլայն ռեժիմում։ Միջոցառման մասնակիցներն անգամ հյուրասիրության պակաս չեն ունենա։
Մենք նույնպես հյուրերին կարող ենք առաքել սնունդը, որոնք ներկա են գտնվելու մեր օնլայն միջոցառմանը։
Կներեք, կարող է հարցերը չենելում գրենք, որ տենց բոլորը տեսնեն ու ընդերցին պատասխան ենք այդ հարցերին, որ համ չմոռացվի, համ էլ բաց լինի էլի գոլորը։
Աշխատավայրի փոխարեն տան պատշգամբում ՏՏ ոլորտի ընկերություններից մեկի հանրային կապերի պատասխանատուման են երկու շաբաթ առաջ սկսեց տնից աշխատել։ Աշխատանքային ժամանակացույցը նույնն է, աշխատանքը սկսում են առավոտյան։
Օրվա ընթացքում անպայման թիմի անդամներին հիշեցնում ենք ուղարկում, որ ժամանակն է տեղից վեր կենալու, շարժվելու, սուրճ կամ թեյ խմելու համար։ Օրվա վերջում, երբ արդեն աշխատանքային ժամը որպես այդպիսի մոտենում է ավարտին, նորից ծանոցում ենք ուղարկում թիմի անդամներին, որ աշխատանքային ժամն ավարտվել է, ժամանակն է տուն գնալու, շատ հարաբերականորեն մարդիկ գնում են տուն։
Մանեն պատմում է, իրենք հեռավար աշխատանքի փորձ ունեին, բայց հիմա բոլոր աշխատակիցները ստիպված են տնից աշխատել։ Ասում է, դժվարությունը միայն այն է, որ շփումներն են սահմանափակվել։
Ոչ միայն տանից ես աշխատում, նաև աշխատանքի ավարտից հետո չունես հնարավորություն տանից դուրս գալու բացառությամբ կարևոր դեպքերի։ Դրա համար փորձում ենք անել ամեն ինչ մեր առօրյան ճիշտ լցնելու, արդյունավետությունը չկորցնելու համար։
Հեռավար դասապրոցեսին Երևանից ու մարզերից աշակերտների շուրջ 80%-ն է մասնակցում։ Ընկեր Վարդանյանի աշխատանքային վիրտուալ առօրյան իրականությունից շատ չի տարբերվում։ Իսկ աշակերտներն օնլայն են շարունակում չարություններ, անգամ գտել են ելքը դասից փախչելու ու դասին զուգահեռ այլ բաներով զբաղվելու։
Քմն պատահում է, որ երեխաները անջատում են տեսախցիկները և զուգահեռ դասի ժամին զբաղվում այլ բաներով, հեռախոսով և այլն։
Չարաշակերտները նկատողություն են ստանում ճիշտ այնպես, ինչպես դպրոցում, բայց հիմա արդեն հեռավար ձևով։
Օրինակ, դասից դուրս անելուն մեթոդը այս դեպքում շատ ավելի կիրառական է, երեխաներին պարզապես Zoom ծրագրից հանում ենք և իրենք այլևս հնարավորություն չեն ունենում մասնակցելու, և քան որ իրենք շատ մեծ ցանկություն ունեն մասնակցելու, սա իրենց համար իսկապես պատիժ է դառնում։
Լեոնն էլ է կողքից զբաղվում։
Տնից աշխատանքն իր առավելություններն ունի ժողովի ու դասի։ Ընկեր Շամիրամը հերավար աշխատանքի ընթացքում հասնում է նաև փոքրիկ Լեոնին խնամել։
Երեխայիս համար ճաշ պատրաստել, իրեն օրը զբաղվել, իրեն խնամել։
Լեոն,
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դպրոց պարտեզի սովորող 6-ամյա Մարիան արդեն սովորել է։ Ամեն օր իր անձնական էլեկտրոնային հասցեն պետք է ստուգի դասացուցակին ծանոթանալու համար։ Մարիան միաժամանակ բլոգ է վարում։
Երբ որ վերջացնում եմ դասերս, տեղադրում եմ իմ բլոգում և ուղարկում եմ ընկեր ուսիներին։
Ֆլեյտայի դասերն էլ տանից իսկ դասից դուրս տնային պարապմունքը պատշգամբում է։ Այս օրերին Նարևիկին հարևանները ըմբռնումով են մոտենում, անգամ ձայնակցում։
Մեկ հաղորդում պայմանագրային զինծառայողի մասին, ով ժամանակի ընծաներ վիրավորվել է, մեկ աչքը կորցրել է, ինչ անի, մարդու ճակատագիրը և անորոշությունը մինչդեռ ժամանակն անցնում է, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
32-ամյա Արգիշտի Սեփխանյանը համարում է, որ Աղթալայի իրենց տանը ինքնամեկուսացած է դեռ արտակարգ դրությունից առաջ, արդեն 1 տարի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի առաջնագծում դիպուկահարի կրակոցից գլխի լուրջ վնասվածք ստանալուց հետո տուն է վերադարձել առողջական խնդիրներով, ձեռքին մի փաստաթուղթ ծառայության համար ոչ պիտանի լինելու մասին։ 5 տարի հրամատներում անցկացրած ջոկատի հրամանատարն ափսոսանքով է արտաբերում այդ ձևակերպումը։ Երանի այն խմբագրելու հնարավորություն ունենար։
Ասում են, դու էլ պիտանի չես ծառայության համար։ Ինչ հետարտայտությունը, չնայած ինքը որպես տերմին տենց է, բայց ես շատ դեմ եմ, որովհետև տենց չի կարելի ասել, որովհետև ես հաստատ դեռ ավելի շատ պիտանի եմ, քան շատ երեք փորձեն են։
Մասնագիտությամբ ատամնատեխնիկ է Արգիշտին, բայց ասում է, աշխատանք ընտրելիս զինծառայողի գործն ավելի սրտամոտ էր իրեն։ Պատվոգրեր ու մեդալներ է ստացել մարտական առաջադրանքները կատարելու և դժվար իրավիճակներից պատվով դուրս գալու համար։ Եղել է հակառակորդին ամենամոտ գտնվող դիրքերում։
Ինձ այդ ամեն ինչը շատ գրավիչ էր, նույնիսկ այդ խրամատների հոտը։ Իմ դեմ եղել է 3 պոստ թուրքի, 200 մետր մեկնա, 600 մեկը, 800 մեկը։ Ու ասենք 3 հետ էլ մարտի մեջ եմ մտել իմ անձնակազմով ու հաղթանակած դուրս եկել, հաղթանակած գոնե այնքանով, որ իրանք լռել են, էլ չեն կրակել մեր բնակիչների վրա, մեր գյուղատնտեսական տեխնիկաների վրա։ 200 մետր էի հեռու, բայց ուզում էի էլի մոտել էի, ասենք այդ ադրենալին էր երևի տալի, ինչ հետերից դուր գալ, մինչև այդ չարաբաստիկ օրը։ Ես այդ ամեն ինչը կարոտում եմ հիմա շատ, որ դա չկա, դա արդեն դարել էր իմ կյանքը, էլի։ Ես հիմա նույնիսկ ի վիճակ եմ ծառայելու, նույն որակով, նույն տեմպով, ինչ որ մինչև վիրավորվել, ասենք մի աշկի խնդիրա դա ինչ չեր խանգարում, որովհետև այն աշկը, որ պետք է դրանց հետ չփելու մարկա, ու շատ լանա։
Շեշտում է, պետությունը հոգացել է իր վիրահատության և բուժման բոլոր ծախսերը, նաև 6 ամիս 100 հազարական դրամ է ստացել։ Հիվանդանոցում ապաքինվելու ժամանակ նրան են այցելել թե Հայաստանի վարչապետը և թե պաշտպանության նախարարը, բայց 1 տարի անց ապագայի մասին ինքն իրեն հարցեր է տալիս, որոնց պատասխանն այդպես էլ չի գտնում։ Երիտասարդը, որ գրեթե ամբողջովին կորցրել է մեկ աչքի տեսողությունն, իսկ հակառակորդի պայթուցիկ գնդակի բեկորները դեռ գլխի մեջ են, ասում են։
Ես ասենք, այս վիճակին ես բնականաբար չեմ փոշմանում, ես համարում եմ մարտական մկրտություն նույնիսկ ես իմ դեպքը, բայց ասենք դե հիմա ինչ անեմ հետո, ես հոսքի ջահ է տղա, ոչ ամուսնացած, ոչ բան, կերչը կյանքը պետք դասավորել, ու հիմա սա խնդիր է էլի արդեն, ու հենց այդ է, որ այդ պետական հետևողությունը պետք է, որ լավ ես մարդը, բայց ինչ է լավ, կործանվես գնաց, ես վարկ ունեի եկալած, էդ էլ ես դեպքից հետո չեմ տալի, մի պարս պատճառով, որ ես չունեմ էդ եկամուտ։
Արգիշտին ամուսնացած չէ, ապրում է մոր և եղբոր ընտանիքի հետ։ Մինչև վիրավորվելը մոտ 1.5 միլիոն դրամի պարտք է ունեցել բանկին, օրերս նամակ է ստացել, որ այն արդեն կրկնապատկվել է։ Բանկում վարկի մարմարժամկետները հետաձգելու մասին որևէ համաձայնության չեն եկել։ Մինչդեռ ասում է, երրորդ կարգի հաշմանդամության համար ամսական 63,000 դրամով անհնար կլինի ավելի քան 2 միլիոն դրամի վարկ փակել։
Ասենք ես շատ դեպքերում վատ եմ զգում, որ նույնիսկ դիմեմ, որովհետև իմ կարծիքով տպավորություն կստեղծվի, թե ծառայելը համել էր ես ովատը, բայց չկա տենց, ուղղակի ես որ գիտենամ գոնե ես 5 րոպե ընդի դիրքերում իմ ծառայությունը թերի եմ կատարեն, ասենք ես որ դա չկա, վսյո դե, ուրեմն դու էլ չկաս, գնա ինչ ուզում ես արա, վիճակա այդպիսին ա։
Արգիշտին ուզում է աշխատանք գտնել, ասում է, միշտ էլ փորձել է կյանքի դժվար խնդիրներ լուծել։ Սա էլ համարում է մի մարտական առաջադրանք, որ պատվով կկատարի ու դուրս կգա հաղթանակած, ինչպես խրամատում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Երրորդ հանրապետությունը ազատության աչքերով շարքի հեղինակ Գևորգ Ստամբոլցյանի այս թողարկումը 2002 թվականին երկրորդ նախագահին իմպիչմենտի ենթարկելու փորձի մասին է։
Տասնյոթ տարի առաջ 2002 թվականի հունիսին Հայաստան պատգամավորական խմբի անդամ Հակոբ Հակոբյանն այս խոսքերն ուղում էր մեկ այլ հայաստանցի օրենսդրի Լևոն Սարգսյանին։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մականունավոր երկու պատգամավորների Լեդի Հակոբի եւ Ալրաղացի Լովի հայհոյախառն այս բանավեճը, ինչպես նաեւ դրան նախորդած ծեց կրտուքը այսօր էլ գրեթե 20 տարի անց շատերն են հիշում։ Քչերն են սակայն մտաբերում, որ պատգամավորների այս բախումը միանգամայն այլ, անհամեմատ ավելի լուրջ եւ իր նույնիսկ զուտ քաղաքական գործընթացի մի մաս էր, գործընթաց, որի հիմքում ընդդիմադիր պատգամավորների նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու ցանկություններ։ Հոկտեմբերի 27-ն անխուսափելի չէր եւ այդ ահաբեկչությունը հնարավոր էր կանխել 2002-ի մայիսի 29-ին 1999 թվականի հոկտեմբերյան իրադարձությունները քննող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի ամփոփիչ եզրակացության առանցքային այս գաղափարի հանրայնացումը ազդարարեց 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ մինչ այդ ծակած թերևս ամենասուր խորհրդարանական ճգնաժամի մեկնարկը հանձնաժողովի զեկույցը ներկայացնում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գագիկ Կոստանդյանը։
Տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կարող է կանխվել, եթե իրենց պարտականությունները լիարժեք եւ հստակ կատարին պետական անվտանգությունը ապահովող մարմինները։
Խորհրդարանի նախագահամետ մեծամասնության համար հանձնաժողովի նման եզրակացությունն իհարկե տհաճ էր, բայց եւ կոպիտ ասած ոչ մահացու, քանի որ հրապարակված փաստաթղթում նշված չէին հոկտեմբերի 27-ի կոնկրետ մեղավորները, առկա չէր նաև որևէ մեկին պատժելու պահանջը։ Իրավիճակը սակայն փոխվեց հաշված րոպեների ընթացքում, երբ խորհրդարանի ամբիոնին մոտեցավ ընդդիմադիր պատգամավոր Ղուկաս Ուլիխանյանը, հայտնելով, որ հանձնաժողովի նման եզրակացությունը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու իրական եւ ամենակարևորը իրավական հիմքեր է ստեղծում։
Հաստատելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործողություններով պարբերաբար խախտել է Հայաստանի Հանրապետության համանդրության եւ մի շարք օրենքների բաժներ, ձեր ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին աստիճանական անելու հարցի մասին եզրակացություն ստանալու համար համանդրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։
Իշխանական թևը նախ փորձեց ոչ այնքան համոզիչ կերպով ձևացնել, թե հոկտեմբերի 27-ի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գաղափարի միջև որևէ կապի առկայությունն ինքնին իրենց համար զարմանալի է։
Այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա եւ ես զարմանում եմ զարմացողների զարմանքի վրա։
Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Դալակյանն այս օրերին շարունակ պնդում էր. Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցն արդեն իսկ օրակարգում է։ Դա նախատեսված է այս իրադարձություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 2002-ի փետրվարին, իշխանական մեծամասնության անմիջական մասնակցությամբ ու նախաձեռնությամբ ընդունված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Ժամանակավոր հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացության ցանկացած պատգամավոր կարող է ներկայացնել ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որը առանց քվեարկության տենց գրկվում է
հերթական նստաշրջանի եւ առաջկա երորյան իստերի օրակարգերում եւ քննարկվում է արտահերթ։
Ակնհայտ էր, ազգային ժողովի նախագահ Ամետ մեծամասնությունն ակամայից հայտնվել էր իր իսկ կողմից լարված իրավական ծուղակում, ոմանք դա կանոնակարգը կազմողների իրավական կիսագրագիտության արդյունք էին համարում, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միասնիկ Մալխասյանը, սակայն կողմեր դավադրության տեսության է, որի համաձայն խորհրդարանի կանոնակարգորեն կազմողները կանխամտածված կերպով էին նախագահի պաշտոնանկության հարցի համար իրավական սողանցք թողել Քոչարյանին քաղաքական թակարդը գցելու նպատակով։
Այն մարդիկ, ովքեր դավաճանել են Վազգեն Սարգսյանին և Կարեն Դեմիրճյանին, նրանք չեն կարող հավատարիմ լինել նախագահին, և նրանք շատ անփույթ են եղել կանոնակարգը կազմելիս և նման բան են
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները հանրային հիշողության մեջ 2002-ին դեռ բավական թարմ էին։ Իվերջո Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի մյուսների սպանությունից ընդամենը 2.5 տարի էր անցել։ Խորհրդարանն այն նույն խորհրդարանն էր, որ ժամեր շարունակ Նայիրի Հունանյանի խմբի ձեռքում պատանդ էր մնացել։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, հոկտեմբերի 27-ի որոշ առանցքային դրվագներ 2002-ին արդեն հետևողականորեն լուսանցք էին մղվում։ Խոսքը նախ եւ առաջ խորհրդարանում տեղի ունեցած ծաղաբեկչության կազմակերպիչների մասին էր։ Ոմանք Նայիրի Հունանյանի խմբին Վազգեն Մանուկյանի թեթև ձեռքով անվանում էին մի խումբ ռոմանտիկներ, Մամուլի մի զգալի մասը և Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանող ուժերը շարունակ պնդում էին, թե ազգային ժողով մուտք գործած խմբի թիկունքում որևէ մեկը չկար, և այդ ամենը զենքերի ձեռքբերումից մինչև երկրի գրեթե ողջ ղեկավարության սառնասիրտ գնդակահարությունը Նայիրի Հունանյանի անձնական նախաձեռնություններ։ Նման պնդումներով հանդես եկող քաղաքական ու հասարակական գործիչների, նաև ագրողների համար յուրատեսակ ուղենիշ էր դարձել դեռ 99-ի նոյեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած հայտնի պնդումը, թե հոկտեմբերի 27-ը գյուղի ուչաստկովի մակարդակի գործ է։
Չբացահայտել այդ գործը ուղղակի հնարավոր չի։ Ուղղակի ես չեմ տեսնում, ոնց չպետք է բացահայտի այդ գործը, քանի որ մարդիկ ձերբակալված են, կատարողները ձերբակալված են, քանի որ ապացույցները կան, սա բացեր արված։
Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատյային ներկայացուցիչները, որոնք հոկտեմբերի 27-ից հետո նախաքննության մարմինների ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել, 2002-ին արդեն ազատության մեջ էին և շարունակում էին պետական կառավարման համակարգում մեծ ու փոքր պաշտոններ զբաղեցնել։ Այս առումով ամենացայտումն իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հարությունյանի դեպքն էր, որը հոկտեմբերի 27-ին նախորդող շրջանում մի քանի անգամ հանդիպել էր Նայիրի Հունանյանի հետ, վերջինիս պնդման պանմիջական առնչություն ունենալով ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Նշեմ սակայն, որ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 2.5 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավոր շրջապատի և Նայիրի Հունանյանի խմբի հնարավոր կապի մասին հիշատակումները լրատվական և քաղաքական դաշտում չէին խրախուսվում։ Վերջին էլեկտրոնային լրատվամիջոցը, որ դեռ համարձակվում էր պարբերաբար խախտել այդ չգրված օրենքը, ԱՄԵԿ Plus-ն էր։ Հեռուստաընկերությունը, սակայն, եթերազրկվեց 2002-ի ապրիլի 2-ին։ 2002-ի մայիսին, այն նույն օրերին, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը շրջանառության մեջ էր դրել Քոչարյանի պաշտոնանկության մասին նախագիծը, իշխանազանցության և կեղծ դիպլոմ ունենալու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ներքին գործերի նախարարության կալանավայրերի վարչության նախկին ղեկավար Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Նրա կեղծ դիպլոմի մասին իրավապահները հիշեցին միայն այն բանից հետո, երբ նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ կասկածներ հայտնեց, որ նախագահ Քոչարյանը կարող էր առնչություններ ունենալ հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպմանը։
Մուշեղ Սաղաթելյանը դատապարտվեց 7 տարի ազատազրկման, իսկ քանի տարի կնստեն 27-ի կազմակերպման մեջ կասկածվողները, երբ ժամանակները փոխվեն, հերագծում է առավոտ թերթը, օրյան թերթի խտացմամբ Սաղաթելյանը դատապարտվեց 27-ի կազմակերպիչների վերաբերյալ իր կասկածները բարձրաձայնելու համար, ոչ թե կասկածների, այլապես Հայաստանի քաղաքացիների գերակշռ մասը պետք է վաղուց նստած լիներ, այլ բարձրաձայնելու։
2002 թվականի հունիսի 1-ի ազատության երեկոյան եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Բարևեն 26-ում ամենամղձավանջային երազում անգամ չէին կարող պատկերացնել, որ նախագահական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ ազգային ժողովը կարող է մի ամբողջ երրորդյա քննարկել, արդյոք Քոչարյանը պատասխանատու է հոկտեմբերի 27-ի համար, թե ոչ։ Իշխանամետ պատգամավորներն առանձնապես մեծ ընտրություն սակայն չունեին, կամ հետևել օրենքի տարին, թույլ տալ հոկտեմբերի 27-ին նվիրված քննարկումների անցկացումը և վերջում դեմք վերարկել Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությանը, կամ էլ տարբեր, ոչ այնքան օրինական հնարքներով անել ամեն ինչ, որպեսզի հարցը խորհրդարանի օրակարգում չընդգրկվի։ Հունիսի սկզբին արդեն պարզ դարձավ իշխանությունները ընտրել են երկրորդ տարբերակը։ Քոչարյանին սատարող խորհրդարանականների հիմնական փաստարկը հետևյալն էր. Նախագահի պաշտոնանկության հարցը չի բխում հոկտեմբերի 27-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցից։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն օրինակ դիմելով ընդդիմադիրներին կանխատեսում էր, որ Քոչարյանի պաշտոնանկության այս նախաձեռնությունը նախորդների անփառունակ ճակատագրին է արժանանալու։
Փորձեք, նորից փորձեք, բայց սա ուղղակի հասկացողության մթնոլորտը պետության կայունությունը վտանգելու
Խորհրդարանական խմբակցությունների մեծ մասի բացասական վերաբերմունքը ներկայացված նախագծին գրեթե լիակատար տեղեկատվական շրջափակումը քիչ էր։ 2022-ի հունիսին ընդդիմության գործունեությանը խոչընդոտող և հանրության ուշադրությունը շեղող մեկ այլ գործոն ևս իհայտ եկավ, այս անգամ ոչ հայաստանյան։
Վերջապես, ամբողջ մեկ ամիս մենք էլ կմիանանք քաղաքակիրթ աշխարհին, հետևելով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, ու էլ ինչ միտինգ, ազգային ժողովի նիստ, իմպիչմենտ և այլ մանր մունր բաներ անելի հեռանկարեվացում օրվան թերթը, բայց առնվազն այսօր էլ Հայաստանի ամբողջ մամուլի մեխանիզմը ճռնչում է հենց այդ մանր մունր որակված բաների վրա։
Մյուս կողմից, սակայն, առաջնությունը դեռ նոր էր մեկնարկել և մեծ էր հավանականությունը, որ հունիսի 10-ին, երբ պետք է սկսվեր Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցի քննարկումը, հայաստանցիների մի զգալի մասն այնուամենայնիվ գերադասեր ոչ թե դիտել այդ օրը կայանալիք ոչ այնքան սկզբունքային Սենեգալ, Ուրուգվայ կամ Բելգիա-Թունիս հանդիպումները, այլ հետևել խորհրդարանի նիստի ընթացքին։ Նման պայմաններում իշխանությանը պետք էր մեկ կամ մի քանի պատգամավոր, որոնք կարողանային իրենց վրա վերցնել իմպիչմենտի հարց օրակարգից դուրս թողնելու առաքելությունը։ Այս անշնորհակալ գործում առանցքային դերակատարություն ստանձնեց հոկտեմբերի 27-ից հետո խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում Կարեն Դեմիրճյանին փոխարինած Արմեն Խաչատրյանը։ 1998 թվականին Կարեն Դեմիրճյանի, իսկ 99-ին միասնության նախընտրական շտաբերը ղեկավարած ՀԺԿ հիմնադիր անդամ Արմեն Խաչատրյանը 2002-ին արդեն միանգամայն այլ քաղաքական թիմում էր։
Հանձնաժողովի առջև դրված խնդիրների և հանրապետության նախագահ այի պաշտոնանկության հարցի միջև իրավաբանական կապ չկա։ Հանրապետության նախագահային պաշտոնանք անելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը հիմնված չէ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։
Արմեն Խաչատրյանից հետ չէր մնում մեկ այլ պատգամավոր՝ հանրապետական Գալուստ Սահակյանը։ Նա առանձնապես ջանք էլ չէր թափում բացատրելու, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցը օրակարգում հայտնվել չի կարող։
Հարցը չի մտնելու երորդյան։
Իշխանամետ պատգամավորների այս հայտարարություններն էին, որ ստիպեցին երկրորդ գումարման ազգային ժողովի ամենալեգենդար անդամներից մեկին՝ մարտունեցի կոմունիստ Խորեն Թրչունի Սարգսյանին ամբյոն բարձրանալ և հայաստանյան պարլամենտարիզմի պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ դիմել հանգուցյալներին։
Դիմում եմ Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Սարգսյանին։ Մի օրով գլուխ բարձրացրեք, եսում եք վերե պարլամենտ։ Շնորհակալ եմ։
Թրչունը սաղ լիներ, շատ կվող պաշ։
2002-ի հունիսի 10-ին մեկնարկած այս նիստի ժամանակ Արմեն Խաչատրյանին ամենասուր կերպով քննադատում էին նրա նախկին կուսակիցները, մարդիկ, որոնք դրանից ընդամենը 3-4 տարի առաջ միասին ստեղծել էին Կարեն Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը և ի տարբերություն երկրորդ գումարման ազգային ժողովի նախագահի շարունակում էին հավատարիմ մնալ քաղաքական այդ ուժին։ Այս առումով թերևս շատ ուշագրավ էր Արմեն Խաչատրյանի և Մեղրիից ընտրված ՀԺԿ-յական պատգամավոր Գրիգոր Հարությունյանի այս երկխոսությունը։
Դուք չկատարեցիք ձեր պարտականությունները որպես ազգային ժողովի նախագահ, դուք խախտեցիք օրենքը, դրա համար գիտեք, որ 182 հոդվածով քրեական օրենքի կրքից ձեզ հասնում է միշտ 3 տարի ազատազրկում։
Վերաբերում է այդ հաթաթալուն, շատ պիտի աջեք, որ փորձեք էլ։
2002 թվականի հունիսի 10-ի խորհրդանի նիստի մեկնարկից քիչ անց արդեն պարզ էր, մեծամասնությունը կանի ամեն ինչ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարց օրակարգում չընդգրկելու համար։ Այդ պահին Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը կիրառեց մի հնարք, որ մինչ այդ հետխորհրդային տարածքում գործածել էին բացառապես ուկրաինացի և վրացի պատգամավորները։ Ամբյոնի գրավում Ազատության 2002 թվականի հունիսի 10-ի եթերում ազգային ժողովում ծավալված իրադարձությունները ներկայացնում էր Արմեն Զաքարյանը։
Խորեն Սարգսյանը, Արամայիս Բարսեղյանը, Ալեքսան Կարապետյանը, Ստեփան Զաքարյանը, Ղուկաս Ուլիխանյանը, Մանու Գասպարյանը եւ ելի մի քանի պատգամավոր, ասելով, որ եթե ազգային ժողովի նախագահը խախտում է կանոնակարգը, ապա այդպես վարվելու իրավունք ունի ցանկացած ոք, բարձրացել են ազգային ժողովի ամբիոն ու պարզապես խանգարում են խորհրդարանի աշխատանքը, չթողնելով, որ սկսվի երորյան։ Արմեն Խաչատրյանը խոսում է, նրանք էլ են խոսում։
Հաջորդ օրն իրադարձություններն անհամեմատ ավելի սերընթաց էին զարգանում։
Պատգամավորական հոց շարքեր էին աստիճանաբար խառնվում նախագահության առջև։ Այնտեղ հայտնված յուրաքանչյուր պատգամավոր ուներ կոնկրետ նպատակադրում, ոմանք այն մտայնությամբ, որ նկատելի, ցուցադրելի լինի իրեն հենց ընդդիմություն է իմպիչմենտին։ Ոմանք որպեսի ամբիոնից իջեցնեն իմպիչմենտը պահանջողներին, իսկ ոմանք էլ որպեսի կանխեն ուժի գործադրումը վերջիններիս նկատմամբ։ Այդ որ ասում էր դու ինչ չպիտի ասես, Սևանից ընտրված պատգամավոր խորհրդարանական մեծամասնությունը ներկայացնող Ալեքսան Պողոսյանն էր, որը վիճաբանության մեջ էր երկրապահ պատգամավորների հետ, և որոնք շահագրգիռեին ամբիոնի մոտ կանգնածների նկատմամբ ուժի կիրառումը բացառելու մեջ։ Այստեղ դահլիճը արձագանքեց, երբ ամբիոնի մոտ հավաքվածներին մոտեցավ պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը բռունցքով հարվածեց Արամայիս Բարսեղյանին։ Դահլիճը անմիջապես վերաբերմունք դրսևորեց, մի մասը վեր թռավ տեղից, սակայն բոլորին տեղերում մնալ ստիպեց Մալայցիայից ընտրված պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Հարվածին հետևած հաջորդ վայրկյանին նա ամենաթունդ հայհոյանքները տեղաց պատգամավորների հասցեին, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք երբևիցե պատգամավորներից որևէ մեկը չի էլ լսել։
Իդեպ հաճելի բաների մասին, այն նույն ժամերին, երբ խորհրդանում գրքերը չէին հանդարտվում, Ռոբերտ Քոչարյանը կոնյակի գործարանում էր։ Քոչարյանին այստեղ 400 լիտրանոց կոնյակի տակառ նվիրեցին, նա էլ չմերժեց քաղաքական իրավիճակը մեկնաբանելու լրագրողների խնդրանքը։ Խորհրդանի մասին, սակայն, Քոչարյանն այդ օրը խոսում էր այնպես, կարծես խոսքը ոչ թե իշխանության անկախ ճյուղ հանդիսացող ազգային ժողովի մասին է, այլ ասենք գյուղատնտեսության նախարարության։
Եվ մարդկանց ցույց ենք տալու, որ կարգը նաև պատգամավորի համար պարտադիր է, եթե երկը շատ ձգձգվի, ուրեմն նաև առանց դիմումի ստիպված կլինենք միջամտելու։
Կոնյակի գործարան այցի ժամանակ, իդեպ, լրագրողները հանկարծ պարզեցին, որ Քոչարյանը գրեթե բոլոր մանրամասներով է ծանոթ հոկտեմբերի 27-ի հարցը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքին։
Այստեղ սկզբունքային հարց ստեղծված է հանձնաժողով, որի իրավասությունները շատ հստակ որոշման մեջ ընդգծված է 3 կետ։ Եվ եզրակացության մեջ ինչ որ տեղ խախտումներով ինչ որ մի նախադասություն գնաց, որը ընդհանրապես կապ չունի այն լիազորությունների հետ, որի համար ստեղծված է այդ հանձնաժողովը։ Այնպեսի պատմությունն է դառնում, եթե ով ինչի մասին խոսա, վերջում ասելու են ինչ-մենք։
Երևանում, սակայն, դեռ երկար էին փորձում հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ հունիսյան այդ օրերին։ Ոմանք, ի դեպ, Քոչարյանի չհաջողված պաշտոնանկության այս պատմության մեջ նրա մերձավոր զինակցի, պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի ձեռքն էին նշմարում։ Այս մասին առավոտի մեկնաբանը գրում էր 2002-ի հունիսի 11-ին ակնհայտորեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հեռարձակումների արանքում։
Ընդդիմությունը կանխավ գիտեր, որ չի կարող նա նախագահային գոլ խփել։ Նա գիտեին նաև նախագահի թիմի պաշտպանները, որոնք չգիտես ինչու, թույլ տվեցին, որ խաղը տեղափոխվի իրենց տուգանային հրապարակ, այսինքն պաշտոնանկության հարցը այնուամենայնիվ բարձրացվի, բայց հետո չխաղացին, գուցե վախեցան փակ կասնի քվեարկությունից։ Պարկածկա, որ նախագահական շատ պաշտպաններ ու կիսապաշտպաններ իրականում պաշտպանության նախարարի թիմի չբացահայտված հարցակողներ են, այնպես որ կասնի քվեարկության դեպքում նրանց վրա հույս դնելը ռիսկային է։
Բայց եթե կար մեկը, որին հաջողվեց հունիսյան խորհրդարանական ճգնաժամի ընթացքում առավոտի խմբագրի պատկերավոր համեմատությամբ գոլ խփել, ապա դա ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ բռնություն գործադրած Լևոն Սարգսյանն էր։
Ի վերջո պարզ դարձավ, թե ինչու է ալերավացի Լյովիկ Մականունով հայտնի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը ազգային ժողովի հունիսի 11-ի տապալված նիստի ընթացքում հարցակվել ընդդիմադիր պատգամավոր Արամայիս Բարսեղյանի վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Բանն այն է, որ այդ օրը պատգամավորի եղբայր Արմեն Սարգսյանը նշանակվել է Զեյթունի Էլցանցի տնորեն, փաստորեն Արամայիս Բարսեղյանի վրա հարցակումը երախտագիտության նշան էր հայրենի իշխանություններին։
Խորհրդարանական ծեծ կրտուքը մեկ անգամ եւս վկայեց իշխանական մեծամասնությունը, որևէ խոչընդոտի արչեվ կանգ չի առնի Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցի քննարկումը թույլ չտալու համար, իսկ ընդդիմությունը ոչ բավարար լծակներ ունի, ոչ էլ բավարար թվով քվեներ իմպիչմենտի հարցի ընդգրկում նորակարգում ապահովելու համար։ 2002-ի հունիսի 12-ին ընդդիմադիրները իներցիայի ուժով դեռ արգելափակում էին Խորհրդարանի ամբիոնը, սակայն Արմեն Խաչատրյանն ամեն ինչ կարճ կապեց, արագորեն հայտարարելով գարնանային նստ զբոսաշրջանի ավարտի մասին։ 2002 թվականի սեպտեմբերին արդեն Քոչարյանի պաշտոնակության հարցը դուրս մղվեց քաղաքական օրակարգից։ Երկիրը նախընտրական ժամանակաշրջան էր մուտք գործել, պատրաստվելով 2003-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, ընտրություններ, որոնց արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը թեև դժվարությամբ, բայց կարողացավ պահպանել նախագահի պաշտոնը։ Նախընտրական ողջ շրջանում, սակայն, օդում կախված հիմնական հրետորական հարցը մեկն էր. ինչպիսին կլինեին 2003-ի նախագահական ընտրությունները, ով կլիներ դրանց հաղթողը, եթե տեղի չունենար հոկտեմբերի 27-ը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ինչ է մեկուսացումը և ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրությամբ այլ վայրում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։